Eto amin'ity toerana Ambato Malama ity dia toerana anankiray ny safidiny ny page GZ izay iarana miasa amin'ny commune rurale Bonamary sy ny veonivo ny fobe paritry ny tontolo iainana anaovana toerana fitsangatsanganana. Eto zany no namatsiny ny page GZ miaraka amin'ny Union Européenne ao anatin'ny programma PRCCC vola aménagena anaovana aménagement na espace vert anankiray. Zavatra maromaro ny ao anatin'izany, misy aménagement na construction na chalet, misy ihany koa aménagement piscine naturelle ho hitanareo zay rehefa avy eo, de misy reboisement na arbre fruitier. Tanjona moa zany ao anatin'ilay hoe fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiovavan'ny toetrandro, de ny tanjona de ny hoe ny olona ty fotiny dia matsapa ny mazava-dehibe an'ilay fiarovana tontolo iainana ray voalohany, ary ny fizahantany zany dia anisan'ny alternatifa anankiray hoentina miatrika an'izay fanimbana ny tontolo iainana zay, satria rehefa mahita sy mahazo fidiram-bola reo olona reo dia tsy eritreritra tsony na iena ny fieritreretany hoe animba ny arena voajanaharina ny tontolo iainana. Manaraka an'izay moa, inona ny tena idirany ao anatin'le hoe fiovavan'ny toetrandro? De tsotra fotsiny rehefa tsika zao zany raha ty amin'ity toerana anankiray ty de efa miatrika an'izany fiovavan'ny toetrandro zany, efa hita ty toerana ny fiatraika amin'ny fiovavan'ny toetrandro, dia tsy maintsy miatrika an'izay ny olona ty fotiny, ka anisan'ny hoe mampifandray an'le fizahantany sy fiovavan'ny toetrandro zany. De tsotra fotsiny hoe matanjaka re olona amin'ny fidiram-bola, ary ohatra zany maka ohatra hoe miena ny rano, tsisy sakafo hoanina tsony noho ny haitany. De zay ny rehefa natao ny fizahantany zany, rehefa hatao ny fizahantany dia mitombo ny fahefa-mividin'le olona mba hiatrika an'izay fiovan'ny toetrandro zay, mba tsy harary izy, mba hanana sakafo ara-pahasalamana tsara sy mba mivoatra ny fiainany. Zay zany anisan'ny tena hoe natonga ny page GZ da sy ny Union Européenne iarahany zany mamatsy vola sy nitondra tantsorika ara-teknika surtout eto amin'ity toerana Ambato Malama ity. Fa maninona moa zany no atỳ Bonamary, commune Bonamary? Ity toerana ity dia anisan'ny akaiky indrindra raha avy eo Mahajanga. Tsy fantatr' olona nefa izy ity, tsy fantatry ny mpizahatany vahiny sy malagasy. Ny zavatra misy aty nefa ny be da be, afa-tsy tena ohatra hoe misy ny baobaba ngeza indrindra raha tao amin'ny faritra Boeny, ngeza no eo amin'ny Boru, satria mirefy hatrany amin'ny 70 metatra ny diametrany. De ankoatran'izay ihany koa misy aty toeramanatantara misy ny rova ny fitobin'ireo miaramilan'ny radama tamin'ny fotoanandrony niaro ny sisitanyny Madagasikara. De ao anatin'izany koa moa zany misy an'ireo alana alaonko izay toeran'ireo vorona maro isan-karazany. Io alaonko moa hitantsika rehefa avy eo satria misy partia efa simba ao de mivolena, fa misy partia mbola aletat naturel zany, de reny rehetrarehetrareny zany no valorizena ahafahana mampiroborobo fizahantany sy mitondra mpizahantany.